În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Printre multele și marile minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos, a fost și vindecarea unor nevăzători, redându-le lumina ochilor. Am zis redându-le pentru că în cele mai multe cazuri orbii văzuseră cândva, dar își pierduseră vederea în timp datorită unor diferite împrejurări. Unuia singur nu i-a redat vederea, ci i-a dat-o. Era un orb din naștere, care deci nu văzuse niciodată lumina soarelui și care nu avea niciun fel de reprezentare asupra lumii. Singura reprezentare era aceea percepției cu celelalte simțuri pe care le avea la îndemână și cu imaginația sa. De obicei, un nevăzător de naștere nu știe ce este lumina, nu știe cum arată și dacă îl întrebi, totuși trebuie să deduci că ceea ce vede el este un cenușiu, uniform. Așadar, Mântuitorul Hristos s-a întâlnit cu un asemenea orb care cerșea la marginea drumului. Și pornind la o întrebare pe care i-a pus-o ucenicii săi, el s-a hotărât să-l vindece. Și așa cum ați ascultat în Sfânta Evanghelie de astăzi, s-a plecat la pământ, a scuipat, a făcut tină din scuipat, a uns pleoapele orbului și a spus, du-te și spală-te la izvorul Siloamului. Iar acela, fără să știe cine este cel ce îi spune, dar simțind că trebuie să-l asculte, a mers acolo, s-a spălat și de îndată lumina a năvălit în ochii săi. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, de îndată și el s-a întors în cetate, pentru că era deja o persoană publică, un cerșător devine o persoană publică, pentru că stă undeva de obicei în același loc și toți cetățenii care trec pe acolo îi cunosc chipul așa cum îi cunosc și nevoia. Așadar, cei care știau că cu puțin înainte fusese orb cerșind la marginea drumului, erau cuprinși de uimire și nu le venea să creadă că este el una aceeași persoană. Și au trebuit să întrebe pe el și a răspuns, da, eu sunt cel care nu vedeam și cerșeam. Atunci, iubiții mei, ați ascultat că s-a stârnit o mare zarvă printre adversarii Mântuitorului Hristos, adică printre cărturari și farisei, tacma politică și religioasă, conducătoarea poporului evreu din vremea aceea. Așa ceva era dorit crezut. Un orb care a văzut cândva, este posibil să-și recapete vederea cu sau fără intervenția unui medic, cu sau fără intervenția unui taumaturg. Dar ca un orb din naștere, deci care are practic retina distrusă, alterată, acela niciodată nu își poate recupera vederea. Și aceasta cu atât mai mult cu cât cel care săvârșise minunea era acel cunoscut Iisus, care și el era o persoană publică, dar care putea să fie acceptat de către necredincioși și de către sceptici, cel mult ca un discusit taumaturg, vindecător, din care se mai găsesc. Dar nu Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era de neconceput. Așa se face că fostul orb este supus unui adevărat interogatoriu prelungit și întortocheat din partea cărturarilor și fariseilor spre a-l face să mărturisească că totuși nu Iisus este cel care l-a vindecat, sau cel puțin în cele din urmă, că el nu este una și aceeași persoană cu fostul orb. Iar pentru aceasta i-au adus și pe părinții lui ca să fie martori, iar părinții lui au mărturisit, într-adevăr știm că este fiul nostru și că s-a născut fără vedere, dar cum de a căpătat el vederea și cum de acum vede lumina zilei, asta nu știm să vă spunem. Aceasta au spus-o și de frică, pentru că știau că acești farisei și cărturari hotărâseră ca aceia care vă vor mărturisi pe Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu vor fi dați afară din sinagogă, adică excluși din comunitate, excomunicați. Și așa era foarte grav pentru oricare credincios al legii. În cele din urmă, fostul orb s-a întâlnit cu Iisus. Știa că el îl vindecase, dar Iisus atunci a pus o întrebare: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el a răspuns totul printr-o întrebare: cine este, Doamne, Fiul lui Dumnezeu ca să cred în El? Eu sunt cel care vorbește cu tine. Și atunci a realizat că cel care îl vindecase nu era un simplu taumaturg, oricât ar fi fost de iscusit în a-și mânui puterile naturale, ci era însuși Fiul lui Dumnezeu și a căzut în genunchi și s-a închinat. Iubiții mei, sunt foarte multe adevăruri în această istorisire, în această întâmplare petrecută în viața Mântuitorului Hristos. De la bun început am să vă pun o întrebare, sau să ne punem o întrebare: cine cu ce s-a ales din cele două tabere care s-au sfădit în această împrejurare? Pe de-o parte, fostul orb, cel vindecat, iar pe de-altă parte, fariseii. Vom zice la început și unii și alții, fostul orb pentru că nu mai cerșea, și redevenise un om normal care putea să lucreze și să-și câștige pâinea fără să se umilească, iar pe de altă parte, fariseii și cărturarii că s-au menținut pe pozițiile lor de conducători și că totuși au fost treji atunci când s-a întâmplat un fapt neobișnuit în viața obștei pe care ei o conduceau. Dar dacă gândim mai la adânc, vom vedea totuși că singurul câștigător a fost fostul nevăzător. Și iată de ce căpătarea vederii lui s-a petrecut în două faze, în două etape. Una a fost la izvorul Siloamului, când s-a spălat și după ce și-a spălat tina de pe ochi și-a dat seama că vede și că lumea pentru prima oară îi se descoperă. Atunci a fost prima lui fericire. Iar al doilea moment este întâlnirea sa cu Iisus. Când Iisus l-a întrebat despre Fiul lui Dumnezeu, s-a mărturisit pe sine că este Fiul lui Dumnezeu și a fost recunoscut de către fostul orb. Să știți, iubiții mei, că ochii orbului de-abia atunci s-au deschis cu adevărat. Prima oară, el a văzut lumina soarelui. A doua oară, a văzut lumina lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii au continuat să vadă lumina soarelui, dar nu au ajuns să vadă și lumina lui Dumnezeu. Pentru că deși Iisus Hristos, chiar în fața lor, mărturisise în repetate rânduri că El este Fiul lui Dumnezeu, ei au refuzat până la urmă să creadă. Așadar, iubiții mei, oricât ar fi de impresionantă minunea vindecării unui orb din naștere, ea nu este desăvârșită dacă nu este urmată de alungarea orbirii spirituale a celei duhovnicești. Aceasta este marea învățătură pe care își vrea să vă pun în față în cuvântul de astăzi. Pentru că treaba aceasta este importantă și pentru noi. Cărturarii și fariseii din vremea aceea au continuat să rămână orbi, iar Domnul Hristos, înainte de patima sa, într-o teribilă invectivă pe care le-a făcut-o, i-a numit chiar orbi, ipocriți, morminte văruite, pui de vipere. Dar printre acestea și nebuni și orbi, pentru că n-au izbutit să vadă lumina lui Dumnezeu. Dar până la urmă, iubiții mei, ce este lumina lui Dumnezeu și cât suntem noi de văzători sau de nevăzători? De la acest amvon v-a vorbit în câteva rânduri și Părintele Teofil de la Mănăstirea Sâmbăta, bătrânul călugăr care este orb din naștere, care a învățat carte pe alfabetul brai, fiind dăruit de Dumnezeu cu o minte ascuțită și cu foarte multă sârguință la învățătură, a făcut și liceul, după aceea la Facultatea de Teologie din Sibiu și a luat licența în teologie și pentru că a devenit un duhovnic foarte iscusit, a fost hirotonit diacon și preot, iar acum are rangul de arhimandrit. Părintele Teofil nu a văzut niciodată lumina soarelui, dar vă rog să mă credeți că este unul din cei mai luminați duhovnici pe care îi avem noi ca popor român în momentul de față. El vede pe dinăuntru. El a văzut de la început lumina lui Dumnezeu, ființa lui este luminată și iluminată de aceasta și la rândul său răspândește lumina și în ceilalți. De aceea, mai cu seamă, când este și el un om bătrân, aproape că nu are odihnă, pentru că veșnic este chemat, în special de către organizațiile de tineret ortodox din toate marele orașe ale țării, să rețină conferințe și sfaturi duhovnicești. Și ascorul nostru l-a invitat în câteva rânduri și sunt sigur că o va mai face. L-am pus în față de ce? Ca să vă pun în față și acest adevăr că este posibil să vezi lumina soarelui, dar la același timp să rămâi orb sau pe jumătate orb, să rămâi doar în ceață. Dacă nu ai lumina lăuntrică a lui Dumnezeu. De unde vine această lumină și cum vine? Iubiții mei, se spune despre un om care știe carte, un om care este un cărturar, care este un om învățat, că este un om cu mintea luminată sau că este un om luminat la minte. Este o expresie curentă pe care o spunem chiar despre un student mai sârguincios, mai răsărit, dar o spunem despre oamenii cu adevărat învățați. Dar aș vrea să-l întrebăm iarăși, dacă toți își merită acest nume de a avea o minte luminată. Pentru că de obicei această categorisire se face fără discernământ. Nu toți oamenii care știu carte au și mintea luminată. Există în acest proces al intelectului, al minții, că de ea e vorba, trei trepte. A ști, a înțelege, a cunoaște. A ști ține de informații. Copilul de când este mic și se uită împrejur vrea să știe și întreabă ce este asta, ce este cealaltă. Așa își adună informațiile și le înmagazinează în memorie. Acesta este nivelul a fi informat, deci a ști, nimic mai mult. Ceva mai târziu copilul își schimbă întrebarea, nu mai întreabă ce este, deci lucrurile le știe și le-a asimilat. Dar vrea să cunoască raporturile dintre ele și atunci întreabă de ce. De ce răsare soarele, de ce apune luna, de ce crește firul de iarbă, de ce este zi sau de ce este noapte. Începe să facă legătura între lucruri și să priceapă fenomenele, relațiile dintre lucruri și atunci trece pe etajul de deasupra care este înțelegere. Începe să înțeleagă de ce un lucru există și de ce există și altele în jurul său și care sunt legăturile dintre ele. Dar aceasta, iubiții mei, nu este de ajuns. Etajul superior este a cunoaște. A cunoaște presupune pe a ști, presupune pe a înțelege, dar presupune a vedea cu ochii intelectului mai mult decât ai perceput și mai mult decât ai înțeles. Mai mult decât ai perceput și mai mult decât ai priceput, începi să vezi o realitate care este în spatele a ceea ce știi și a ceea ce înțelegi. Aceasta este treapta înțelepciunii și de-abia atunci se poate spune despre un om care mintea luminată. Un om care știe foarte multe lucruri, un erudit, nu are mintea luminată, știe foarte multe lucruri, este tobă de carte, demn de admirație, dar nu este un om luminat. Un tânăr fenomen care poate să facă incredibile calcule matematice numai cu creierul, un creier care lucrează ca un calculator electronic și nu mai repede decât el, este un creier extraordinar, dar nu este un creier luminat. Nici chiar dacă ajunge să cunoască relațiile dintre realități. Luminat este numai atunci când primește lumina cunoașterii de la Duhul Sfânt. Vă spuneam și altă dată că sufletul are o parte superioară, un fel de înveliș, care face parte tot din suflet, nefiind altceva decât sufletul, pe care literatura patristică îl numește Duh. Fiecare om are un Duh al lui, care face parte din sufletul său. Ei bine, partea aceasta subțire, subtilă, fină, rafinată, ultrasensibilă, este aceea prin care Duhul omului se pune în legătură cu Duhul lui Dumnezeu, cu Sfântul Duh. Sfântul Duh nu lucrează nici la nivelul lui a ști și nici la nivelul lui a înțelege, ci la nivelul lui a cunoaște, pentru că El desăvârșește cunoașterea și El cel care, prin ceea ce numim noi inspirație, poate să fie inspirație naturală sau duhovnicească, eu nu cred în inspirația pur naturală, fiindcă în orice mare inspirație este prezent Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, atunci deodată îi se luminează înțelesurile ascunse ale realității pe care o știe și pe care o înțelege. Este posibil să cunoști fără să știi și fără să înțelegi? E posibil ca un om să aibă acces dintr-o dată la etajul superior al intelectului? Se poate. În istoria Bisericii există sfinți care au fost oameni simpli, oameni fără multă învățătură, nu au știut decât elementarul din învățătura creștină. Dar cu toate acestea ne-au lăsat scrieri care sunt de o mare înălțime și de o mare adâncime duhovnicească. Cu atât mai bine însă, dacă la acest etaj superior al cunoașterii se ajunge și prin cele două de sub el. Atunci, într-adevăr, mari sfinți, pe care noi îi numim și mari dascăli ai lumii, cum sunt Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Ioan Gură de Aur, aceștia, într-adevăr, știau, înțelegeau și cunoșteau. Aceștia erau oamenii desăvârșiți și de aceea biserica îi cinstește atât de puternic și de aceea sfinții aceștia sunt și patronii învățământului nostru teologic, al școlilor noastre teologice. Așadar, bine este să înveți, bine este să știi, bine este și de săvârșit lucrul să cunoști. Dar, iubiții mei, totuși lumina aceasta a minții, ce este și de unde vine? Iubiții mei, lumina aceasta se sălășluiește mai întâi în inimă. Cei care ați auzit până acum de exercițiile și rugăciunea isihastă, în omul duhovnicesc îmbunătățit de rugăciune delungată, post, înfrânare, priveghere, meditație, se creează o legătură între intelect și sensibilitate, adică între minte și inimă. Rugăciunea minții isihaste începe prin a fi un exercițiu al intelectului și apoi se coboară în inimă și de aceea se numește rugăciunea minții sau rugăciunea minții în inimă. E posibil ca inima să fie iluminată dintr-o dată prin neparticiparea sau mai puțină participare a minții, așa cum am spus. Dar inima este aceea care se iluminează și care încălzește și pe alții. Iubiții mei, un om din naștere vede lumina soarelui. Soarele este cel care luminează universul nostru pe care îl cunoaștem. Dar soarele a fost creat în cea de-a patra zi a facerii lumii. Și totuși, înainte ca Dumnezeu să creeze cerul și pământul, adică înainte de a-și începe creația, a poruncit să fie lumină. Și a fost lumină. Aceasta pentru că Dumnezeu nu a vrut să-și creeze opera în întuneric, ci în lumină. Dar această lumină nu era soarelui, că, repet, la vremea aceea soarele nu exista, aceea era lumina necreată a lui Dumnezeu, care era în sine însuși, în mod virtual, și pe care El, prin această poruncă, a eliberat-o. Iată lumina care este în mine, să răpădească tot haosul, să izgorească besnele, pentru ca să pot crea lumea la lumină. Aceasta este lumina duhovnicească, lumina necreată. Aceasta este lumina pe care în experiențele mistice o văd marii trăitori ai credinței în Iisus Hristos. Nu toți sfinții, numai sfinții care s-au dedicat contemplației rugăciunii îndelungate și care în cele din urmă ajung ca prin Duhul lor să o primească pe Duhul lui Dumnezeu și să fie năpădiți de lumina cea necreată a lui Dumnezeu. O lumină pe care un mare Sfânt Părinte al Bisericii Răsăritene a mai numit-o și energiile divine, forțele, puterile divine care se revarsă din Dumnezeu, așa cum razele soarelui se revarsă din soarele care luminează universul său. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când dă o definiție a vieții veșnice, iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iubiții mei, și Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos pot fi cunoscuți prin cărturărie. Pot fi cunoscuți prin etajul inferior al intelectului, să înveți și să știi tot ce se poate ști despre ei. Se învață încă din clasele primare la orele de religie, se învață în seminar și chiar în facultate de teologie. Tot despre ei se poate avea o înțelegere suficientă, tot din lecturi, din studii și unele chiar academici. Dar sus la cunoaștere nu se ajunge decât prin credință, prin rugăciune, prin dăruire, prin meditație, prin contemplație, prin post și înfrânare, printr-o închinare desăvârșită a ființei față de Dumnezeu. Lumina lui Hristos ne vine și prin biserică, prin cele șapte sfinte taine, începând cu botezul și terminând pentru cei vrednici cu hierotonia. Așadar, fiecare dintre noi primim o parte din lumina lui Dumnezeu. Important este ca noi să ținem ferestrele sufletelor deschise pentru ca această lumină să pătrundă. Pentru că dacă din sufletul tău ți-ai făcut o cămară întunecoasă cu obloanele troase, lumina lui Dumnezeu, oricât ar fi de puternică și de binevoitoare, nu va pătrunde înăuntru. Important este ca tu, așa cum faci dimineața când te trezești, să tragi obloanele la o parte, să tragi perderele la o parte, să deschizi larg pereastra și să lași ca în camera ta să pătrundă lumina și aerul curat. Așa este sufletul. Și dragii mei tineri care sunteți încă pe băncile școlii sau ale universității, învățați cât puteți de mult, toată învățătura este de folos. Sfinții părinți mardascăli pe care i-am pomenit, învățaseră la cea mai mare universitate a Antichității, aceea din Atena, și erau tobă de carte, începând cu matematicile și fizica și terminând cu retorica și filozofia, dar ei nu au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu decât prin sfințenie, adică realizând și dobândind mai mult chiar decât cunoașterea. Cunoașterea în legătură cu Dumnezeu. De aceea, pe lângă cartea pe care o agonisiți cu trudă și cu multă, multă perseverență, căutați să vă păstrați sau să vă întăriți credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos și să duceți o viață cât mai înaltă, pentru că numai prin aceasta veți ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, care însemnează și mântuirea sufletului vostru. La urma urmelor, iubiții mei, fiecare dintre noi visăm să ajungem în rai, în paradis, în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce este împărăția lui Dumnezeu? Uneori o asemănăm cu o grădină, dar până la urmă, iubiții mei, împărăția lui Dumnezeu este lumina lui Dumnezeu în care năzuim să ne scăldăm sufletele atunci când lumea se va încheia cu toată istoria ei și când vom ajunge în fața judecății lui Dumnezeu. Raiul este lumină și nimic altceva. Iadul este întuneric și nimic altceva. De aceea se spune în această metaforă că cei păcătoși, iremediabil, vor fi azvârliți în întunericul cel mai din afară, adică în întunericul profund de nepătruns, în care fiecare trăiește izolat pe seama lui proprie, fără niciun fel de comunicare cu ceilalți. Pe câtă vreme cei mântuiți alcătuiesc obștea eternă a lui Dumnezeu, pururea scăldați în lumina lui cea necreată, lumina care a fost atunci înainte de a fi lumea, lumina care a țâșnit din ființa Mântuitorului Hristos atunci când s-a schimbat la față pe muntele Taborului, lumina pe care o văd mari mistici ai creștinătății. Dacă un mistic poate să ajungă să vadă lumina necreată prin eforturi extraordinare, uneori de o viață, pentru noi oamenii de rând e mai simplu. Dacă ajungem să împlinim poruncile lui Dumnezeu și să-L iubim cu toată ființa noastră, atunci, într-adevăr, avem toate șansele să ne împărtășim de lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Nu toți cei care văd, văd cu adevărat. Și nu toți cei care nu văd, nu văd cu adevărat. V-am vorbit de Părintele Teofil de la Sâmbăta, avem și noi doi tineri care învață teologia aici la Luna Cluj și care cresc nu numai în învățătură, ci și în înțelegerea cea duhovnicească. Sunt în biserică, mă aud, sufletele lor sunt convins că sunt mult mai luminate decât ale multora dintre noi. Aveți grijă de ființa voastră lăuntrică, care este cea adevărată și nepiritoare și care trebuie să tânjească după lumina lui Dumnezeu, care se mai numește în limbajul bisericesc și lumina cea neînserată, care niciodată nu se întunică, niciodată nu apune, niciodată nu înserează. Așa încât aceasta este învățătura supremă pentru ziua de astăzi, pe care trebuie să o reținem din minunea extraordinară pe care Mântuitorul Hristos a săvârșit-o cu orbul din naștere. Și către același Iisus Hristos să ne îndrătăm rugăciunea: Hristoase, lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste lui lumina feții tale, pentru ca prin trânsa să vedem lumina cea neînserată. Amin.